Labdien, cienējamie radio klausītāji! Skan frakcija viedokļu pārraidi no Saeimas nama sēžu zāles, un nākamajās minūtēs deputāti jums pastāstīs par šodien Saeimā skatītajiem jautājumiem un arī citām aktualitātēm. Pirmajam šodien vārdu Zaļo zemnieku savienības deputātam Viktoram Valainim. Lūdzu!
Labdien, cienījamie radio klausītāji, šodien Saeimā mums tika skatīts viens ļoti būtisks jautājums, tāds administrēt teritoriju un apdzīvoto vietu likums, tā sauktā reģionālā reforma, bet pirms par to runāt, es vēlētos pievērsties un pateikt lielu paldies visiem tiem, kas šodien piedalījās pie Saeimas piketos, gan mediķu piketā, gan arī tajā piketā par administrēt teritoriālo reformu. Diemžēl šodien no opozīcijas iesniedzām jaunu uzdevumu, ministru kā lēmumu projektu, ministru kabinetam tomēr nākt un labot šo kļūdu, labot šo te likumu neizpildu un nodrošināt tās prasības, par kurām arī mediķi iestājās, jo mēs dzirdējām daudz ko, mēs dzirdējām dažādas atvainošanās, bet mediķiem nevajag atvainošanos, viņiem vajag pienācīgu atalgojumu, kas vēl joprojām likuma projektā nav iestrādāts, un mēs par to turpināsim iestāties visā turpmākajā budžeta izskatīšanas laikā. Tāpat paldies visiem tiem, kas atbrauc šodien savu klātbūtni atbalstīt administrēt teritoriālās reformas šo piketu, kuru galvenokārt tas bija vērsts pret to, ka ministrs Pūce nav ieklausījies. Diemžēl šī te vienaldzība, šis te augstprātība, kas ir valdījusi no ministra Pūces, tālāk sakos mums līdz Saeimā. Arī Saeimā šodien ministrs Pūce nepagodināja deputātus ar savām atbildēm, tikai pasēdē, noklausījās. Un tas man liek liek atcerēties to, kā tad notikušās ir šīs te konsultācijas ar iedzīvotājiem. Tieši tāpat kā šodien Saeimā. Ministrs atnāk, norunā, noklausās un aizbrauc. Un tieši tas pats notika šodien šeit. Ministrs norunāja, visu dienu Saeimas deputāti debatēja, bet ministrs neuzskatīja par vajadzīgu uzkāpt un atbildēt debatētājiem uz viņu pārmetumiem, kritiku, kas būtu tikai loģiski. Pretējā gadījumā es nesaprotu, kāda jēga no tāda ministra, kas vienkārši pasēž un paklausās. Es domāju, šo likumprojektu pavadīs ļoti daudz debatas. Manuprāt, viņš ir ļoti nekvalitīvi sagatavots. Viņš balstās uz vecrīgā izstrādātas kartas un nepavisam nav balstīts uz iedzīvotājiem. Un tas nav Latvijas iedzīvotāju interesēs izstrādātas kartējums. Vēl vairāk šim likumprojektam, lai tiešām mēs kvalitatīvi varētu Saeimā debatēt, viņam pietrūkst ļoti būtiskas sastādēs. Un tās būtiskās sastādēs ir arī pārējie likumi, kā piemēram likums par pašvaldībām, kur mēs varētu runāt par funkcijām, kur mēs varētu runāt par līmeņiem. Šodien daudz no Saeimas tribīnes runāja par otro līmeni, bet šīs debates ir pilnīgi tukšas un bezjēdzīgas, ja nav šo citu likumu un ja mēs nevaram Saeimā debatēt par šīm te pārējām lietām, par to, ko te mēs sagaidām un kādas ir tām pašvaldībām funkcijas, ko mēs viņām uzliekam un kas turpmāk būtu viņām jādara. Tāpat pilnīgi nesaprotam un arī šodien īsti arī argumentācija no koalīcijas puses nebija par jaunas komisijas izveidi šī jautājuma tālākai skatīšanai, kaut gan, manuprāt, komisijā jau šobrīd darbojās ļoti zinoši, un, manuprāt, kā kolēģis viņus ļoti augstu vērtēja tieši viņu zināšanas pašvaldību jautājumos, ko viņi gadu laikā jau ir demonstrējuši, spēja iedzināties, un arī visu vasaras garumā, es zinu, vairāk no deputātiem ļoti aktīvi piedalījušies diskusijās. Šobrīd šī iespēja viņiem turpmāk darboties šī jautājuma izskatīšanā būs liekta, jo būs iespēja tikai vienam no frakcijas pārstāvjiem piedalīties šajās diskusijās. Turklāt, izslēdzot daļu no Saeimas, izslēdzot neatkarīgos deputātus, mēs radām jaunu institūciju, mēs radīsim jaunas piemaksas, kas ir pilnīgi pretēji tam, ko paši bija solījuši pirms vēlēšanām, ka samazinās institūcijas, bet šis ir kārtējs gadījums, kā par partiju finansējumu sākam ar sevi, palielinam finansējumu paši sev un jau tagad, tāpat arī Saeima nodemonstrē, sākam ar sevi, izveidojam vēl vienu komisiju, vēl vienu amatu, kas, manuprāt, ir pilnīgi nevajadzīgi, un tā ir lieka naudas un resursu tērēšana. To visu lieliski varēja darīt arī līdzinējā atbildīgā komisija, kuri jau ir demonstrējusi savu spēju izlēmīgi lemt un tiešām pēc būtības diskutēt par šiem visnotaļ svarīgiem jautājumiem. Paldies!
Paldies Viktoram Valēnim no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Un nākamais runās frakcijas saskaņa deputāts Valērijs Agešiņš. Lūdzu.
Paldies. Labdien, godatē radio klausītāji. Šodien frakcijas vārdā vēlos informēt par saskaņas iesniegtajiem priekšlikumiem 2020. Gada valsts budžeta un vidēja termiņa budžeta ietvara pilnveidošanai. Saskaņas frakcijā kopā ir iesniegusi 73 priekšlikumus, tai skaitā priekšlikumus ar fiskālo ietekmi, izglītības un zinātnes, veselības un labklājības, kultūras un iekšējas drošības stiprināšanas programmām. Parasti uzdot jautājumus gan žurnālisti, gan sabiedrības pārstāvji par to, kur jūs ņemsiet finansējumu, naudas līdzekļus. Šoreiz mūsu piedāvātie un mūsuprāt, izmantojami finanšu avoti ir ekonomikas izaugsme, ko vēl aizvien joprojām prognozē ekonomisti, ENO ekonomikas apkarošanas pasākumu rezultāti, jaunais politisku organizāciju partiju finansēšanas modelis, jo mēs uzskatām, ka šim modelim jāsaka darboties 14. Saeima resursu pārdale resora ietvaros, līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem. Kopumā sociālu politiku mūsu valsti valdībā veido negribīgi, kā mēs redzam, ir tīpaši pēdējā gada laikā, un ministru kabineta normatīvais aktos gandrīz neatspoguļojas priekšvēlēšanu sūlījumi un pat Saeimas uzdevumi. Rezultātā daudziem cilvēkiem Latvijā tagad ir rūktā piegarša mūtē. Un tiešām, kāda varbūt ticība politiķiem, kuri pirms vēlešanam runāja vienu, bet tagad par to pat negrib atcerēties, ka par kaut kādu nelāgu parprātumu. Un rodas vairāki jautājumi, ne tikai par plānu 3x500, kas ir folklorizējies un par kuru vairs nav vērts runāt, bet piemēram par to, kāpēc pārkāpt solījums samazināt ministriju skaitu, ko solīja jauna konservatīva partija un partija KPVLV. Bet nu, tomēr saskaņas vīzija par valsts budžetu atspoguļojas mūsu konkrētojos priekšlikumos un šie daži no šiem priekšlikumiem, kurus mēs šodien, rīt, nākamnedēļ aizstāvēsim budžetu un finanšu komisija, ir mediķu un pedagogu darbu samaksas pieauguma nodrošināšana, pakāpeniska pensiju piemaksu atgriešana cilvēkiem, kuriem tika pārtraukta piemaksu piešķiršana, valsts apmaksātu zobārstniecības pakalpojumu nodrošināšanu un pieejamība bērniem vecumā līdz 18 gadiem, jo atsevišķi pilsētas, tā ir milzīga problēma, bērnu zobārstniecība, kompensācijas apmēru atgriešana medikamentiem, kas tika noteikti pirms krīzes, ikgadē finansējuma pieauguma nodrošināšana zinātniskai darbībai ne mazāku par 0,15% no IKP, līdz valsts piešķirtais finansējums zinātniskai darbībai sasniec vismaz 1% no IKP. Tas ir zinātniskas darbības likuma prasības, ko valdībā neievēro. Un vēl runājot par drošību, mēs aicināsim pamatoti atjaunot Latvijas policijas akadēmijas atjaunošanu. Šos visus priekšlikumus aizstāvēsim Saeimas budžeta un finanšu komisijā un cerēsim uz panākumiem pozitīvu rezultātu. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Agešiņam no saskaņas frakcijas un nākamajam vārds jauno konservatīvo frakcijas deputātam Jānim Cielēnam. Lūdzu.
Labdien, radio klausītāji! Šodien jaunās konservatīvas partijas frakcijas vārdā es runāšu par administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu. Novērtēju varam ministru darbu, bet tagad darba procesa pie administratīvās teritorijās reformas pārcelsies uz Latvijas Republikas likumdevēju, tas ir uz Saeimu. Tad tieši Saeima un nevis ministru kabinets vai kāda atsevišķa ministrija tā, kura pieņem galu lēmumus, un no likuma projektiem izlobu un attīst pilnvērtīgu un izsvērtu likumu. Es uzskatu, ka tik svarīgā jautājumā, kā sabalansēt Latvijas reģionu attīstību, būtu nepieļaujami palaist garām kādas pamatotas un argumentētas viedokļas, kā rezultātā riskējam pieļaut likumu brāķi. Ir jautājumi, kurus uzdod deputāti, ir jautājumi, kurus uzdod pašvaldības, ir jautājumi, kurus uzdod iedzīvotāji. Un Saeimas uzdevums ir redzēt un ievērot visu šo spektru. Kā vienu no jautājumiem var minēt Rūjienas un Augšana novada pievienošanai Valkai. Es kā Vidzemes reģiona deputāts, pēc personīgi ar kolēģiem no jaunās konservatīvās partijas, bijām aizbraukuši uz tikšanos ar Rūjienas novada pašvaldību. Un uzklausot pašvaldību vadītāju visnotaļ pamatotus argumentus, mēs sliecāmies viņam piekrist, jo pat labam nesardzam jebkādu loģiku, nedz apsvērums, kāpēc Rūjienas un Augšana novads būtu pievienojams Valkas, nevis Valmieras novadam, kur gan vēsturis, gan pēc loģikas tēlēni izsakoties visi ceļi ved uz Valmieru. Šis Rūjienas un vēl vairāk citi signāli rada sajūtu, ka reformas sagatavošā nav bijušas pietiekami iesaistītas pašvaldības, kurām reforma būs jāveic. Tāpat man jāatzīmē, ka, manuprāt, vēl ir kāds būtisks nosacījums, lai atbalstītu reformas īstenošanu. Proti, kā jau šajā likumā ir jāparedz otrais pārvaldības līmenis, jeb administratīvie reģioni, Vidzeme, Zemgale, Kurzeme, Latgale, Rīga. Tā ir skaitā, bet ne tikai, arī topošajā nacionālā attīstības plānā ir jānodala atsevišķas funkcijas un jāparedz konkrēts finansējums tieši reģiona attīstībai un tiem deleģēto funkciju izpildē. Tad reforma iegūt pavisam citu skatījumu. Gribam panākt, lai valsts attīstība nākotnē balstīties tieši reģiona attīstībā. Katram reģionam jābūt savai attīstības programmai, kurā detalizēti izvirzīti mērķi, kas jāveic attiecīgā plānošanas reģionā. Jaunā konceptējā partija šobrīd panāks to, ka paralēli sākotnējam varam ministrijas variantam, kur reģionu pavīdē tikai pēdējā punktā, tā teikt, tiks veikta izpēta vai reģionu vajadzīga. Pēc uzstājīgām sarunām ir panākts, ka šis punkts ne tikai aktualizējās, bet varam ministrs ir vairāk kārtīgi apsolījis virzīt jautājumu par otrā līmeņa administratīvo pārvaldību, tai skaitā, bet ne tikai par tām deleģētajām funkcijām un finanšu avotu piesaisti. Bet ir skaidrs, ka mums jāvirzās ar spēcīgu novedu izveidošanu, lai sniegtu labus pakalpojumus iedzīvotājiem, efektīvi izmantot visus pieejamos gan valsts budžetu, gan Eiropas struktūra fondu līdzekļu un daudz straujāk kā līdz šim virzītos uz Latvijas reģiona attīstību. Paldies!
Paldies Jānim Cielēnam no jauno konservatīvo frakcijas, un frakcija viedokļus turpina Nacionālās apvienības frakcijas deputāts Edmunds Teirumnieks. Lūdzu.
Labdien! Šīs dienas sarunu gribētu iesākt ar to, ka Nacionālās apvienības vārdā gribētu sveikt visus robežsargus robežsargu dienā un arī valsts robežsardzes 100. Gada dienā. Runājot par Nacionālās apvienības priekšlikumiem, kuri ir iekļauti Saeimas darba kārtībā, faktiski runa ir par piedāvātajiem grozījumiem likumā par svētku nacares un atzīmējamām dienām, un faktiski šobrīd mēs esam gājuši ar priekšlikumu, kur piedāvāts, ka 11. Novembri attiecīgi Lāčplēša dienu noteikti kā svētku dienu, savukārt, kas attiecas uz 1. Maiju, jeb darba svētku un Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas dienu, to noteikti attiecīgi par atceres un atzīmējumu dienu. Faktiski šinī divu piedāvāto priekšlikumu kopsakarā var nonākt pie tā, ka, ja tas tiek atbalstīts, tad kopējais brīvdienu skaits nemainās, bet līdz ar to arī nav nekādas negatīvas ietekmes arī uz valsts budžetu. Nākamais šodien ļoti daudz un tiešām aktīvas diskusijas bija tieši par likumprojektu administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, un arī Nacionāla apvienība redz vairākas problēmas, kuras ir gan aizskartas, gan arī, jāsaka, tā iesāktas risināt, bet prasa arī padziļinātākas diskusijas, tas attiecas gan uz iedzīvotāju skaita samazināšanās problēmas risināšanu, tāpat tā skolu tīkla jautājumu bezdarbu un, protams, arī iedzīvotāju blīvumu, kas tad varētu būt kā viens no tiem jautājumiem, kurš tad kā kritērijs tiktu vairāk vai mazāk saistīts gan ar lielākajām apdzīvotajām vietām, gan arī ar depopulācijas tālāku attīstību reģionā. Nu, un, protams, ja runa ir par šo te priekšlikumu klāstu, kurš tad būtu virzāms paralēli, tad skaidrs, ka viens ir šis piedāvātais likumprojekts, otrs ir tam paralēli ejošie likumprojekti, kā likums par vēlēšanām vai arī par pašvaldībām, kuram būtu mūsu uzskatā jābūt kā paralēli ejošajiem pavadošajiem likumiem. Kas ir vēl būtiski šodien Saeimas darba kārtībā, ir iekļauts arī informācijas un komunikāciju tehnoloģiju stiprināšanas pēc būtības jautājums, kurš iekļauj vairākus likumus un likumprojektus, un pirmais ir grozījuma valsts un pārvaldes iekārtas likuma, un tāpatās arī likumprojekts e-pārvaldības likums. Faktiski caur šiem likumiem mēs ceram, ka stiprināsies elektronisko jeb informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kā risinājumu izmantošana kopējā valsts pārvaldības sistēmā un arvien aktīvāka dažādu jaunu ievedumu ienākšana, tai skaitā arī tas, kas saistās ar pārrobežu pieejamību un arī pārrobežu sadarbību. Nu, un no aktivitātēm, kuras ir notikušas šonedēļ Latgales apakškomisijā, es gribētu teikt, ka Latgales apakškomisija ir aktīvi strādājusi, un tā kā bija šī pēdējā nedēļa, kad var iesniegt grozījumu priekšlikumus attiecīgi Nacionāla attīstības plāna 2021. līdz 2027. Gadam pirmās redakcijas izvērtējumā, tad apakškomisijas deputāti visi ir aktīvi iesaistījušies un sagatavojuši priekšlikumu paķeti kopā ar Latgales plānošanas reģionu, tāpatās arī ar Latvijas kūdras asociāciju un arī ar pašvaldībām, Latgales pašvaldībām, un galvenais uzstādījums ir tas, ka mums ir jārunā par jaunu papildu stratēģisko mērķi, reģionu attīstība un attiecīgi ar to saistītām funkcijām, kuras tad varētu tikt iekļautas šī mērķa izpildē. Nu, un gala rezultātā runu beidzot gribētu sveikt visus ar tojošies 11. novembra svētkiem, attiecīgi ar Lāčplēša dienu, tā ka sveicu visus Latvijas iedzīvotājus Nacionālās apvienības vārdā šajos nozīmīgajos valsts svētkos. Paldies!
Paldies Edmundam Tērumniekam no Nacionālās apvienības, un nākamais runās frakcijas jaunā vienotība deputāts Atis Lejiņš. Lūdzu.
Jā, labdien, klausītāji. Nu, šodien bija liela diena Saeimā. Jūs jau ziniet, ārpusē bija liela demonstrācija, mediķi demonstrēja, un iekšpus Saeimas sienām mēs nodevām komisijai likuma projektu par administratīvo teritoriālo reformu. Tā ir ļoti nozīmīga reforma, bet, protams, kā jau te agrāk tika minēts, mēs likumdevēji veiksim tur arī savas korekcijas. Bet es gribētu varbūt tā mazliet arī tā drusku personīgi no manas puses, es esmu bijis Saeimā no 2010. Gada, pateikt to, ko es gribēju pateikt mediķiem, bet nu, man nedēja mikrofonu ārpusē pie Saeimas. Man absolūti nebija bailes iet pie tautas runāt, es to esmu vienmēr darījis. Un tos pārmetumus, ko es dzirdēju, es gribētu jums, klausītāji, pateikt, ka nu, tā īsti nav pareizi, ka mēs esam atsvešināti no tautas politiķi. Kā es varu būt atsvešināts no tautas, ja es esmu daļa no tautas, ka tauta pa man vēl? Un ka pats esmu pirms 10 gadiem bijis slimnīcā, endoprotēze, es redzu, kāda apstākļa bija slimnīcā, un šo vasaru vēl taisgāju stradiņiem pārbaudīt, vai viss ir kārtībā. Un galā mana sieva ir ārste, un bija dīvaini klausīties pie piketa, ka es esmu atsvešinājies no tautas. Es gribētu pateikt, pa ko īstenībā ir runa. Vienmēr jau no 10. Gada es ar citiem esmu atbalstījis algu paaugstinājumu. Pat 10. Gadā, iedomājieties, pēšties pēc krīzes 9. Gada, mēs gada vidū, kad Dombrovskis bija premjers, nobalsojām gada vidū par algu paaugstinājumu, par papildus piešķiršanu veselības ministrijai. Protams, tā nauda neaizgāja algām. Un mēs katru gadu esam to darījuši, bet kaut kādīgi, dīvainā kārtā, to nav jutuši medicīniskais personāls. Jā, drīz jau sāka arī paaugstināt, bet ļoti maz. Bet es dzirdēju panorāmā, es dzirdēju TV3 vai ne, kā ne visas slimnīcas personāla to algu paaugstinājumu nav redzējuši. Nu, īstenībā, mans barometrs jau mans sievis, nekā. Viņi saka, Lieņa kungs, neesmu redzējis. Bet, beidzot, mēs panācam to, ka visi dabūn, un tas bija 18. Gads un pamatīgi, un taisa pirmo reizi nebija jādzird pārmetums mājās vai ne, ka nav bijis algas paaugstinājums. Tas bija krietnas paaugstinājums, un šogad atkal bija paaugstinājums. Bet kas ir par lietu? Nelaim tā, ka mēs pieņemām likumu pagājušajā gadā decembrī, es tieši tad vēl nebija saimā strādājis, es tikai janvārī nonācu saimā, ka paaugstināsim pa 20%. Nu, to īstenībā nevar darīt, bet es gribu jums pateikt, ka pie tā likuma bija arī maza piebilda, ka vajadzīgs reformas, un es jau visu izstāstīju, kāpēc. Mēs varam balsot par mediķu algu paaugstināšanas, bet viņi arī to nedabūna. Kā tā nauda tiek sadalīta, mēs arī nezinām. Tur nav īstenībā mūsu teikšana. Un tāpēc tā reforma bija, kas prasīja caurskatamību, struktūrāls izmaiņas, lai redzētu, ka tā nauda tiešām mediķiem aiziet un nevis kaut kur citur. Nevis, piemēram, nu, uzmaniet paši, kur tā nauda aiziet. Un otrais, ko mēs gribam darīt, mēs gribam pacelt algas tieši, kā es saku, vienkārši mirstīgiem ārstiem, jā, tie, kas strādā stacionārā. Jo tie dabūna vismazāk. Un mēs esam redzējis to grafiku, jā, nu, mums tiešām, man nekādi pārmetumi nav, kā ārsts pelna Eiropas līmenī. Nu, pilnīgi nav, es vēl viņiem vēl vairāk, bet es domāju, ka tie, kas strādā to melno darbu stacionārā, jā, ka nu viņiem vajadzētu būt, dabūt vairāk nekā tiem, kas jau ir Eiropas Savienības līmenī. Un tāpēc es biju ļoti bēdīgs, ka man nedēva mikrofonu, neļāva runāt, un man bija jādzird pārmetumus, ka es esmu nezinu kāds briesmīgs politiķis vai ne, nu tas vienkārši nav godīgi. Un šitā mēs gremdējām ne tikai mūsu demokrātiju, mūsu saimu, bet jā, mēs arī faktiski mūsu drošību šitā gremdējām, jo ar populizmu var ļoti viegli visu solīt, kā mums te iekšpusē saimā dažs labs populists to ir teicis, bet kas nāks pēc tam? Kas nāks pēc tam? Mēs zinām, kas nāca pēc tam, ka Leniņš kāp uz kasts 17. Gadā, un mēs zinām, kas notika Padomju Savienībā vēlāk. Un mēs zinām, kā tas arī notiek citās Eiropas Savienības valdībās, kur populisti pārņemuši varu. Ir jāmeklē kompromiss, un mēs šodien runājām ar mediķu pārstāvjiem. Šeit iekšpusē saimā ar Ināras Mūras priekšsēdētājas kundzes priekšā, un mēs varam panākt kompromiss, un mēs to arī daram. Lūdzu, ieklausieties. Paldies par uzmanību.
Paldies Atim Lējiņam no frakcijas Jaunā vienotība, un nākamais runās frakcijas attīstībai par deputāts Andris Skride. Lūdzu.
Labdien, cienījamais radioklausītāji. Tātad šodien saimā faktiski tādi divi nozīmīgi notikumi. Sākšu ar administratīvi teritoriālo reformu. Pirmajā lasījumā atbalstījām vides un reģionālās un vides aizsardzības ministrijas izveidoto plānu novadu skaita optimizēšanai Latvijā. Ir skaidrs, ka salīdzinot arī ar Igauniju un Lietuvu mūsu vietējā pašvaldību pārvaldība ir pārāk sadrumstalota. Jau sen bija nepieciešams veikt šo reformu, un Jurim Pūcem un attīstībai par, nu, ir tā drosme to virzīt, un veiksmīgi to saima atbalstīja arī faktiski lielākā daļa mūsu partneru. Un, protams, ka saimas pusē vēl būs daudz diskusiju, bet skaidrs ir viens, ka mums būs labāka vietējā pārvaldība, būs mazāk vietējo deputātu, līdz ar to mēs arī varēsim iet līdzi gan izglītības, gan veselības reformai, kas ir tik ļoti nepieciešama 2020. Gadā. Tā kā būs lielāki novadi, un viņu būs mazāk. Un otrs, šodien pie Saimas notika visas Latvijas mediķu pikets, iesaistījās gan ārsti, gan medmāsas, gan māsu palīgi, un man pašam, kā ārstam, kardiologam, arī medicīnas zinātņu doktoram, faktiski šis ir ļoti nozīmīgs tāds notikums. 20 gadu laikā kopš strādāju medicīnā, šis ir pirmais gadījums, kad mediķi tiešām vienviet pulcējas un izsaka savas prasības, un ir pirmo reizi arī, ka esam sadzirdēti no valsts prezidenta puses, no valdības puses, tagad arī no Saeimas puses. Pārdalot līdzekļus ir atrasts papildus finansējums tieši mediķu algām jaunajā gadā uz 2020. gadu. Un es pats Saeimā vadu arī sociālo un darba lietu komisiju, un šī komisija ir veido likumprojekts un nodrošina parlamentāro kontroli par labklājības un veselības jomu. Un es vienīgais, tātad viens no darbiem, ko vēl es vēl varu no savas puses darīt, ir stingra kontrole, kā šie līdzekļi, papildus līdzekļi medicīnā tiks izmantoti, lai šos līdzekļus tiešām saņemtu tie mediķi, kuriem viņu šobrīd, kuriem algas ir viszemākās, un arī, lai tie medikamenti, kas netiek apmaksāti pietiekamā daudzumā, lai tie tiktu apmaksāti, kā arī medikamentiem papildus līdzekļi būs nākamajā gadā vēl. Un, protams, novēlu jums visiem jaukas brīvdienas, un spraudīsim sev pie mēteļiem, pie jakām sarkanbalt sarkano karodziņu, jo novembris, protams, ir mūsu valsts svētku mēnesis. Paldies, ka uzklausījāt!
Paldies Andrim Skridem no frakcijas attīstībai par, un frakcija viedokļu noslēgumā šodien runā frakcijas KPVLV deputāte Janīna Kursīte. Lūdzu.
Labdien, cienējami radioklausītāji. Šodien Saeimas sēdē pirmajā lasījumā tika izskatīts administratīvo teritoriju vietu likums. Bija karsta debate, bet es šodien pieskaršos ļoti būtiskam priekšlikumam, ko sagatavojas Latgales apakškomisija. Sadarbībā ar Latgales plānošanas reģiona attīstības padomi, proti, iekļaut Nacionālā attīstības plānā no 2021. līdz 2027. gadam strateģisko mērķi reģionu attīstība un finansējuma sadalījumu atbilstoši varam izstrādātājiem pašvaldību un reģionālo programmu modelim. Un tas sevi ietver, jo tanī kontekstā tiek lietots termiņš Latvijas lielās pilsētas. Jo sevišķi Rīga, tomēr ņemot vērā izteikto nevienlīdzību starp Rīgu un pāriem Latvijas reģioniem, burtiski ir diferencēt nepieciešamos rīcības uzdevumus starp Latvijas galvaspilsētu un lielajām pilsētām reģionos. Tā ir skaitā Daugavpili un Rēzekni. Nepieciešams atbalstīt integrētās reģionālas attīstības programmas. Un galvenie rīcības virzieni, ko esam kopēji izstrādājuši uzņēmējai darbības sekmīgai norisei, visa veida satiksmes un infrastruktūras uzlabošanai, maģistrāļu būvniecība katrā reģionā, sevišķi līdz valsts ārējai robežai, savienot dzelzceļu plus autotransportu plus lidostu pārvadājumu maršrutus, izveidot multimodālās asis un nodrošināt nokļūšanu līdz tām, attīstīt reģionālās lidostas, uzlabot un modernizēt Eiropas Savienības ārējās robežas infrastruktūru, attīstīt industriālās zonas un loģistikas parkus pierobežā, attīstīt uzņēmējdarbības prasmes kopš pirmskolas posma, prasme pelnīt, radošās domāšanas prasmes, prasmes novecot piedalīties darba tirgū. Ieviest diferencētu fiskālo politiku reģionos ar zemākiem attīstības rādītājiem un paredzēt grantu iespējas uzņēmējdarbības attīstībai. Izveidot gudru pārvaldību un daudzfunkcionālas iestādes – vietējā pārvalde, skola, bibliotēka, pasts, sociālais dienests, uzņēmējdarbības atbalsta dienesti un tā tālāk. investoriem un turistam pievilcīgas vides radīšana un kultūrvēstures kā mantojuma saglabāšana. Inovatīvu uzņēmējdarbības veidu un uz vietējiem resursiem balstīt kompleksu ražošanas klāsteru izveide un atbalsta sinerģiju ar zinātni. Telpiskās attīstības perspektīvā, kā nacionālu interesu telpu iezīmēt lauku attīstības telpu, lauku teritoriju, kur atrodas valsts ekonomikā nozīmīgie dabas resursi – lauksaimniecības meži, meži, ūdeņi, derīgo izrakteņu atradnes. Nosaukot attīstības centru, attīstību paredzēt mazajām pilsētām un atsevišķos gadījumos lielākajām lauku apdzīvotām vietām, ir jāizpilda nozīmes attīstības centra loma, sniedzot apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem pakalpojumus un nodrošināt darba vietas. Novadu nozīmes attīstības centriem ir jāiekļaus kopējā nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru funkcionālā tīklā. Tāpēc novadu nozīmes attīstības centros ir jākoncentrē pakalpojumi, kas nodrošina pilnīgs dzīves vidi un priekšnoteikums ekonomikas attīstībai. Un tādā veidā vēl ir ļoti daudz priekšlikumu, ko mēs šodien visu nevaram nosaukt, bet ko es gribētu arī nobeigumā, tā ka tiešām ir tāda pirmsvētku nedēļas un dienas, un īpaši šodien ir mūsu robežsardzes 100. Gada diena. Īpaši gribu pateikties paldies Latgales robežsardzei par ieguldīto darbu un visiem paldies par uzmanību.
Paldies Janīnai Kursītei no frakcijas KPVLV. Un līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.